keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 13-nji sentýabry, depdäniň anly güni. Şuňky programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowatlary bir näçe taýatlap dowam edýär. Balkanda SIM kartalary satylmaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüm täzelikleri bilen tanystyryaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýalyk kardeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi bardaky çağırşlaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti iglan etdi. Lammy hem Ukrainanyň kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, ýagny 782 milyon dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiň, Blinken we Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegini iýberdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň, azyk önümlerinin, buğdoýyň, karbamidiň, dizel ýalňyjynyň, benzininin we sementin dagy hem giýýärdigi bellinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň öz içinde azyk önümlörüniň ýitigçylygy saklanyp galýar. Seýlede ýurdun iri şäherlerinde benzin we dizel ýetmezçiligi dowam edýär. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbeniň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hasaba alynmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11-nji sentýabrda Azatlyk Radiosuna aýtmagyna görä, onuň müşterisi 2023-nji ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbayew korrupsiýada aýplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başgada, noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbayew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hüküm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigine aýdyp, olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak-hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Ony golaý aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda esasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak-hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrylýdy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibany denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini